baie baie graag met u praat oor 'n baie baie bekende gedeelte, die enigste gedeelte wat in al vier evangelies oor gepraat word, die enigste gebeurtenis. En wanneer mense hoor dat iemand gaan praat oor die vermeerdering van die brode, dan jy weet onmiddellik begin jy afskaak. Maar broers en susters of dames en here, vanoggend wil ek met u praat oor brood in God se ekonomie. En na die reën gisteraand terwyl ek reflekteer en ek lê 'n bietjie met die Here praat, toe dink ek dat hierdie reën is dalk die fisiese teken van 'n geestelike hernuwing in ons binneste. Soos die reën groen bring op die grond, so bring God groen in ons hart. En ek vertrou die Here, die Heilige Gees vanoggend, dat dit wat ek met u gaan deel, u gaan seën. Brood in God se ekonomie. Ons skriflesing is in Johannes 27 vers 1 tot 11. As die Bybel sê, kan jy saam met my lees? Ek wag net dat dit op die skerm verskyn. Johannes 27. Jammer, Johannes 6 vers 1 tot 11. En gaan weer lees. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberius genoem word. 'N groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Belangrike gedeelte, die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus: "Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. So voordat hy vir Filippus vra, het Jesus al reeds geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe: 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'N ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 gasbrode en 2 visies. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Ek gaan daai stukkie herhaal. Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgereik aan die mense wat daar gesit het en net so ook soveel van die vis as wat hulle wil hê. Twee mense, tipe mense volg vir Jesus. Die eerste groep is die skare van om by 5000 manne, behalwe die vrouens en die kinders. En dan was daar ook Jesus se disippels wat nou die ander dag besluit het om die rabbi of die meester te volg. So die skare en die disippels. Ek wil net eers met ons so klein bietjie praat oor die skare. Wanneer ons besluit om Jesus te volg of agter hom aan te gaan of om hom te neem of aan te neem, is daar 'n paar goedjies wat gebeur. Die konteks van die skrif, broers en susters, is dat in hierdie tyd was die Paasfees was naby. Nou die Paasfees het beteken dat die Jode het almal opgetrek na Jerusalem. Hulle het bymekaar gekom want hulle het herdenk wat God vir hulle gedoen het in Egipte. So die Paasfees het herinner aan die redding toe hulle die bloed van die lam aan hulle deurkosyne gesmeer het. So almal se fokus was op, die skare se fokus was, ons wil by die Paasfees uitkom, maar terwyl ons in hierdie omgewing is, wil ons gaan kyk na hierdie ou waarvan ons so baie gehoor het, Jesus. Van al sy wonderwerke, van al die tekens wat hy gedoen het. So terwyl ons op pad is om te gaan celebrate wat die Here vir ons gedoen het, gaan ons net 'n bietjie kyk. Nou wanneer ons Jesus volg, dan is die eerste ding wat gebeur is, ons motiewe word openbaar. Wanneer ons agter Jesus wil aangaan, is die eerste ding wat ge-challenge word, as ek hierdie mense woord kan gebruik, is hoekom volg ons? Wat is die rede hoekom ons volg? So die skare se motief was baie eenvoudig. In Johannes 6 vers 2 is daar die volgende. Dis die skare nom: 'n groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. So die rede hoekom hulle hom gevolg het was, hulle wou nie noodwendige verhouding met hom begin nie. Hulle wou doeteenvoudig sien wat hy doen, want hulle het iewers anders gehoor. So die eerste rede hoekom mense Jesus gevolg het was, ek wil gaan kyk wat hierdie ou doen, wat allemaal oor praat. Interessant, net so bietjie later in Johannes 6:26, ek wil net over hierdie skrif lees, en dan gaan ek verduidelik, Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. In Johannes 6:2, die eerste ene, is die skare by Jesus, terwyl hy die brood vermeerder. So, jy sien, broers, is daar sy verskil tussen hoor van die wonderwerk en die wonderwerk self in die lewe ervaar. Wanneer jy hoor van iemand anders wat van die Here praat, dan kan jy nie so opgewonde raak totdat jy dit self ervaar het. So die mense wat hier sit, die skare, het gesien wat Jesus gedoen het. En dat die nacht is voorbij, Jesus het voorgegaan naar die andere kant van die see. Dit is een hele klompie kilometer van waar die brood vermeerder is. Weet jy wat gebeur? Nog steeds het hierdie duisende mense vir Jesus gevolg, selfs nadat hulle een wonderwerk gesien het. Wanneer ons met die Here aankom en as die Here in ons lewe aanneem, is die eerste gedeelte van ons walk met die Here, is daar somtijds een wonderwerk wat gebeur in ons lewe. En het maak ons excited. Ek en nou, toe ek baie jare, ek het op die 24 januari 1993, het ek die Here my lewe aangeneem. En ek het die woord letterlik gevat, baie cynische ouwe, ek vat die woord letterlik, en ek sê van my kamermaat op die stadium, ek het geteach 140 kilometer by die kan oudsoor. Ek sê van my kamermaat, die Here gaan precies dit doen, wat hy in sy woord sê, so ek het een toets op dit. Jong vir die Here, broers en susters, ek, my kamer sê van my, kamermaat sê van my, Johnny, jy is mal. Sy woorde was, jy speel met die Here. Weet jy wat het gebeur, broers en susters? Ek het hulp nodig, dames en heren, ek het sien. Baie dankie. Dankie, kom ons even in die kaarne klap. Oké, so wat gebeur het, is ek wil even mooi luister, want dit relate to die story. Ek is in Hollemo, ek met oud soorin toe rij. My motor om een of ander rede kan nie staat nie. So in die ochend en die winter moet ek my kaar stoot. Is nou nie een lekker story nie. Die tweede ding wat gebeur is, ek sê vir my kamo, ek het nie gehad om in oud soorin te kom nie, maar ek vertrouw die Here, dat hy vir my hierdie specifieke bedrag gehad gaan gee, wat ek op die oomblik nie heet nie. Die derde ding kamo, George, wat sê jy nie? George, my band, waarmee ek een minuut my spaarwiel, is nie so lekker nie, die ding is stikken. So ek het drie goed, wat ek nodig het van die Here, en ek skryf het op een blad, sê in my kamer, toe my kamer meer, ek sê vir my kamer, check daar. Daai drie goed, gaan die Here vir my gee, voor ek oud soorin toe gaan. So met ander woord, ek het nou drie goed nodig, ek het geld nodig om te ry, ek het een band nodig, en die derde wat ek nodig, het broers en sisters is, ek het iemand nodig, ek sta in die blaadje, ek wil geen geld betaal vir my staat. Ek ga die vrijdag, donderdag, middag in die bank toe, kom in die bank, en ek praat met die dame, en ek sê, wat dame, kyk in my rekening, daar is voor een stel om geld te wees. Sê, sê meneer, Jezus seker, weet jy nie, daar is? Ek weet, broers, dit is voor die vader, daar is niks. Sê, kyk in my rekening, sê, vir my meneer, daar is geld. Ek sê, kan ek alles kry as die brief? Op die stadium moet jy nie nog 50 rand gelos het daar nie. En nou jy nou, dis dat kan jy moes jy al jou geld kry. Maar ek kry toe al die geld, ek neem het terug, ek sê, wat kan my, kom by die kamer, ek sê, wat kan my, kom my. Nummer 1, trek weer die les. En as goed, ek vertel, niemand, ek het die band nodig. Daai vrijdagochtend, eerste pauze, kom een van my collega's na my toe, en sê, vir Johnny, ek het vir jou een band, ek weet nie, hoekom ek het vir jou met geen nie, maar ek het hier die wiel vir jou. Ek sê, oké, great, van die wiel, sê dit achter in my boot, en ek is rustig, ek is nou, twee goed is nou al uitgesorteerd. Maar toe gebeur een baie vreemde, in tweede pauze kom een ander collega van my, en hy sê, my Johnny, ek het vir jou een band. Die Bijbel sê, mos mens gaan meer kry as wat jy moet kry, maar, oké, kom ek sê hierdie band ook in die voet. Broers en sisters, weet jy wat gebeur? Daai dag rij ek huis toe, Oudtshoorn, 140 kilometer verder, en 20 kilometer buitenkant Oudtshoorn, is my bandpap. En ek haal die eerste band wat die eerste collega van my gegee het, haal ek uit. Toe is die band stikken. En ek haal die tweede band en die tweede band is perfect. Ek sê in my stilte terwijl ek die band vervang, sê ek vir my kamo, hy is breed, maar twee. Ek rui verder en ek kom my auto en ek sê, jyre, jy is so great, daar is nog een ding. Ek wil my motor sy staat terecht hee, sonder dat ek een sien betaal. Plus is ek rui, gaan te by die auto electrician, parkeer my kar, parkeer my motor. Ek sê, meneer, daar is iewers fout met my kar, maar ek is seker, ek gaan nie daarvoor betaal nie. Jong, kind van die heren, my motor staan daar, hy sê vir my, joh, en hy kyk so, hy sê vir my, meneer, as jy vir die huis kom en jou motor sy engine vol af, daar het die bandje net, die dingetje net losgetrek. Al wat jy doen is, hulle met jou kar en hy sê dit vast, hulle sê dit so. Kom jy maar nou by die school terug, hy sê vir my, kamo, drie dinge is gehinder, dier die heren. And this is the kind of God that we serve. Wonder tekens. Maar broers en sisters, dis alles great. Die probleem is, wanneer daar wonder tekens in ons levens gebeur, soos hierdie, en die Here doen vir ons dinge, sometimes we get stuck with the miracles. Somtijds steek ons vast by dit wat die Here gedoen het gister. En wanneer morgen kom en ek word weer met die situasie geconfronteer, is my verwachting dat die Here op diezelfde manier moet deurkom. En dis een probleem. Want hierdie skare, in Johannes 6 vers 30 en 31, die skare sê vir hom, wat ter wonderteken kan hy doen, so dat ons dit kan sien en in die gehoor, wat gaan hy doen? So die skare het gesien wat gister gebeur, so morgen verwacht hulle diezelfde ding, omdat hulle gister gesien het. Miracles are great, but they are not the only way that God works. A wonderwerk is great, because as if you were getuienis, maar, die story is, ons kan nie altyd vir wondertekens soek nie. Hulle het ook gesê, ons voorouers het manna brood in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, het hulle brood in die hemel gegee om te eet. So somtijds verwag ons brood deur wonderwerk. Somtijds verwag ons dat die Here 'n ding moet doen, wat ons nie altyd verstaan nie. Ek wil met die oor die tweede dingetjie praat, jy sê, die disipel was ook daar. Die skade wou die wonderwerke sien, voordat hulle glo. Die disipels het iets anders gebeur. En ek is so excited oor wat ek met die van deel vanoggend. Jesus gee vir die disipels 'n opdrag. Vier, in al vier evangelies word dieselfde story vertel. As jy Matteus 14 vers 16 gaan lees, dan staan daar die volgende. Nou voordat ek die skrifie lees, die disciples was nou al 'n tydjie saam met Jesus. So hulle het die wonderwerke gesien. Hulle het geweet hy kan dit doen. Maar in Matteus 14 vers 6 gebeur 'n weer ding. Dit sal daar staan. Maar Jesus sê vir hulle, vir die disciples. Die mense is nou laat aan, die mense is moeg, die mense wil nou al huis toe gaan, en die disciples sê, stuur hulle huis toe. Jesus sê, nee. Dis Jesus' woord, en ek wil even mooi luister, Jesus sê vir sy disciples, kan ek maar sê die kerk. Die disciples is die mens wat hem volg, ek gaan wel nou noem die kerk. Jesus sê vir die disciples, sê vir die kerk, hulle hoef nie weg te gaan. Gee julle vir hulle iets om te doen. Kan ek die skrif weer aan? Jesus sê, gee julle vir hulle iets om te doen. Meer as 5000 mense sit daar, manne. Imagine wat die disciples gedink het op die stad. Hoe is het moendlik? Hoor het hulle reaksie? Dit was die eerste reaksie. Filippus sê, 200 daglone is nie eens genoeg om vir elkeen een klein stikkie brood te gee. So Filippus' attitude, sy motief is, Here, jy kan moes sien hoeveel mense is hier. Al sou ons baie gehad gehad, so dat jy 'n manier gewees het, waar iemand selfs een stikkie. Wat was Filippus' ingesteldheid? Filippus' ingesteldheid was, ons het nie. Disipel, by Jesus, die hele tyd, sy ingesteldheid is, hierdie situasie wat ons hier het, hierdie behoefte is vir ons te groot. Ons sal maar hiermee moet saamleef. Hoor jy die motief? Motief van die skare wat ons beteken sien. Die motief van een van sy disippels, sy volgelinge is, Here, hierdie situasie wat hier voor ons is, kan ons nie hanteer nie. Dis te groot. Vraag wat ons vraag vanoggend, is dit nie baie keer die kerk se respons nie? As ek kyk na die omstandighede rondom ons, Jesus sê, hy gaan nie self iets doen, hy sê, gee julle vir hulle iets om te doen. Met deze manne, uitgesluit die vrouens en die kinders. Ek wil volgende week sê, dames en heren, een feit. Ons sal nooit genoeg hê vir wat ons wil hê. Can I say that again? Ons sal nooit genoeg hê van wat ons wil hê. Want wanneer ons na onszelf kyk en ons kyk na ons resources en ons kyk na die goed wat ons het, dan beteken het daar goed sal nooit genoeg wees vir wat jy wil hê. Maar ons allemaal het iets ontvang. So toe Filippus sê, Here, die situasie is te groot, toe sy helft van sy wereld kom, sê, hang nie so bietjie aan, maar het jy niks ontvang nie. Ek wil net vir jy volgende sê, elke mense het iets van die Here ontvang. Kan amen?
Amen.
Allemaal van ons, of het een talent is, ons allemaal het definitieve geestelike gave gekry, so allemaal wie die sê, het iets ontvang en kan iets gee. Prijs die Heere. Andreas' reaksie is die volgende. Hy sê, hoor, Filippus het gesê, ons kan niks doen nie. Andreas sê die volgende woorde, hier is een seentjie met 5 gasbrode en 2 visies. Maar luister na die volgende frase, maar wat is dit vir so baie mense? Filippus het gesê, Heere, los hier die bezigheid, dit gaan nie werk nie. Dat die kaapse tafel, dit gaan nie werk nie. Maar, Andreas sê, ons wil graag iets doen, maar wat ons het, sal nie eens een dent kan maak. Sal nie eens iets kan doen omtrent die behoefte nie. So Andreas se ingesteldheid was, ons het, maar. Nie ek het nie, ons het, maar. So as ek nou besigheid praat, is gewoonlik supply and demand. Right? Supply and demand. As daar een behoefte is, dan kyk ons of ons die behoefte kan bevredig. Demand and we supply. Right? So Andreas sê, die behoefte is te groot, ons kan nie gee nie, ons kan nie dit doen nie. Supply and demand. Klink dit bekend? Ek kan my sê, hoekom het bekend klink ook? Vir hierdie situasie is wat ek het nie genoeg nie. Nou, allemaal van ons, wat ons by die Here is, kom een of ander tyd by hierdie plek uit. Waar die situasie te groot is vir dit wat ek het. I'm talking about resources. I'm talking about what you have. Moses het gesê, toe die Here omroep, toe sê Moses die volgende, Here, ek kan nie praat nie. Klink dit verkeerd? U wil ek met dit doen, dis die situasie, maar ek kan nie. Ek het iets nie, maar ek het nie genoeg nie. Die tweede ou, Jeremia het gesê, Here, ek is te jonk. Ek het, maar dis nie genoeg nie. Gideon het gesê, my stam is die kleinste in Manasse. Ons kan, maar ek is nie goed genoeg nie. Wat was Jesus' reaksie? Disippels het gesê, albei van hulle het gereageer. Weet jy wat sê Jesus? Dis amazing. Jesus sê die volgende woorde, Jesus sê, laat die mense gaan sit. Laat die mense gaan sit. Ek sou dink dis totally weird. Want hoe kan die Here wat nou net vir my gesê het, ons moet kos gee, en ons het ons redes verskaf, sê hy, laat die mense gaan sit. Wanneer Jesus praat van die woord sit, jy kan net sit as jou job gedoen is. Jy kan net gaan een sitplek inneem, as dit wat jy moes afhandel, afgehandel is. You can only sit down when you have completed your task. So toe Jesus vir die mense, vir die disciples sê, laat die mense gaan sit. Eindelijk het Jesus toevallig gesê, hierdie job is klaar gedoen. Nee, dames en heren, ek kry hem nog nie. Toe Jesus sê, toe hulle kom met hulle hele stories, en ons kan nie dit en dit, toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Met ander woorde wat Jesus gesê, Markus 16 vers 19. Kyk net wat gebeur hier. Nadat Jesus, Here Jesus dit vir hulle gesê het, as hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Jesus het dit wat hy moes doen is afgehandel. OK. As daar 'n situasie in jou lewe is en my genoeg is nie genoeg nie, dan sê Jesus gaan sit. Ek wil shout. Weet jy wat beteken vir menigvuldiging? Wat beteken vir menigvuldiging? Beteken my nie genoeg is meer as genoeg in Jesus. Okay, yes. Let me repeat that. My nie genoeg is meer as genoeg in Jesus.
Ja.
Jy kan dan lees die skrif sê nadat hy gesê het die mense moet gaan sit, toe het hy eers gebid vir die kos. So die kos het nie vermeerder terwyl Jesus gebid het nie. Die vermeerdering het plaasgevind voordat hy gebid het. In Jesus se hande verander min na meer as genoeg. In Jesus hande kan 'n nasie gegroei word. Wat ons gee is altyd die oplossing vir 'n situasie. Jou resources, wat jy gee, jou talente, is word altyd gegee vir 'n situasie. Lukas 5 vers 3, Simon Petrus se boot, Jesus is daar klom mense, hy sê vir Petrus, leen asseblief jou boot. Ek wil net jou boot gou gebruik om ietsie vir die mense te sê. Toe hy klaar gepraat het, toe sê hy vir Petrus, gooi jou net aan die regterkant in. En Petrus Petrus was 'n visser. What does that say? Wanneer Jesus, wanneer ons ons resources, ons goed vir Jesus gee, ons talente, ons gawes, dan word dit meer. Maar die rede is altyd om die nasies om die volk te voed. Bybel handel net dit wat in Jesus se hande geplaas word, word vermenigvuldig. Let me say that again. Net dit wat in Jesus se hande geplaas word, word vermenigvuldig. Daar was ander mense met kos op dieselfde plek. Hulle was nie deel van die miracle. Why? Want hulle het nog steeds hulle goedjies vir hulself gehou. Net dit wat in Jesus se hande geplaas word, word vermenigvuldig. En die kom is ek so excited oor om deel wees van Shofar Mamasbury. Want die kerk is deur Jesus gevra of ons in Jesus kan ons deel word van die uitdeling proses. Wanneer ons enigiets in hierdie gemeente doen, broers en susters, dan beteken dit word vermenig. And we can share the gospel. Jesus se fokus is altyd op die mense rondom ons. Want Jesus het gesê, hy het hom, die Bybel sê, hy het hom innig jammer gekry. Ander gedeelte praat hier van Jesus het hom oor hulle ontferm. In ander woorde, Jesus se fokus was altyd mense. Maar hy het mense soos ons gebruik om by daai mense uit te kom. Die skare wil wondertekens sien. Disippels het gesê, wat ons het is nie genoeg nie, maar die fisiese brood wat hulle uitgedeel het, was meer as genoeg. Ek wil eintlik nog kom by die by waarvoor dit eintlik hier is. Wondertekens, die vermeerdering van wat jy het. Maar Jesus, reg in die begin staan hier staan aan die woord. Jesus het geweet wat hy wil doen. Kan jy nou? Jesus het presies geweet wat hy wil doen. So dis nou die volgende dag en hierdie mense het nou saam met hom getrek. Ek wil baie graag met die prater afsluiting van die hemelse brood. Wondertekens. Hulle het fisiese brood gehad en nou verander Jesus die topik heeltemal. En dit is waaroor ons so klein bietjie moet gesels. Want in ons geestelike lewe is daar 'n plek waar ons moet beweeg van die sigbare na die diep geestelike. Ons kan nie by die sigbare vassteek nie. Jy sien Johannes 6:37, Jesus sê nou die volgende: Ek is die brood wat lewe gee. It's amazing. Nadat die mense geëet het en hom nog steeds vol van fisiese brood, sê Jesus die volgende: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry. So ewerskielik trek Jesus die parallel nou, hy maak die parallel tussen fisiese brood wat jy geëet het, dis hierdie ding hoekom jy my nou nog volg, en die geestelike brood wat Jesus self is. Soos jy fisiese brood gekry het uit my hand, is die belangrikste brood eintlik die hemelse brood wat hier voor julle staan. It's amazing, broers en susters, hoe in hierdie gedeelte hierdie mense het Jesus gevolg, want hulle het die Paasfees, wat voorberei vir die Paasfees. Met ander woorde, hulle wou celebrate wat jare gelede vir hulle gedoen is. Maar wat hulle nie besef is nie, is dat die brood waarvoor almal soek, is reg voor hulle. Is ja. En soms in ons walk, in ons loop met die Here, dan kom ons by 'n plek waar ons is so gefokus op wat rondom ons aangaan en ons vergeet dat dit wat ons nodig het is in ons. Werk deur ons. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Matteus 4 vers 4. Toe die duivel om versoek, toe sê hy die volgende, daar staan geskrywe, die mens sal nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat uit God sal mond. So Jesus konfronteer sy disippels, hy konfronteer die skare, en hy sê, okay guys, ons het beweeg van wondertekens, ons het die vermeerdering van die broode gesien, fisiese brood, ons is nou by hemelse brood. En dis hier waar dinge deur mekaar gaan. En dis die uitdaging van vandag. Want as disciples moet die hemelse brood die belangrikste brood in ons lewens wees. Jesus wat die brood van die lewe is. Johannes 6:66. Kyk net wat staan daar. Van toe af het baie van sy disciples teruggedraai en hom nie meer gevolg nie. Toe Jesus hierdie stukkie sê, toe is daar 'n waterskeiding. Die mense wat gekom het, omdat hulle dit wou sien, is toe geëlimineer. Hulle wat het teruggedraai en hulle wou hom nie meer volg nie. Om Jesus in gees en waarheid te volg, vir opoffering. You need to pay a price. Petrus se reaksie in vers 9 sê, as hy sê, u het die woorde van die lewe, u die hemelse brood. Toe Petrus sê, Here, maak nie saak wat u van my vra nie, ek sal u volg. Ek sal hierdie pad vir u stap. Dit maak nie saak hoeveel terugdraai nie, ek sal deurdruk. Min het Petrus op daai stadium geweet wat die prys was wat hy moes betaal. Following Jesus. Dat is die volgende slide, net is amper klaar. Volgende slide, Jesus sterf, hy word opgewek, en hy kry vir dieselfde Petrus kry, in die baie bekende gedeelte Johannes 21 vers 15 tot 17, hy sê toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy, kom. U weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir Petrus, laat my lammers bly. Jesus vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape. Die derde gedeelte, Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape by. Daai middelste gedeelte in geel, pas my skape op. Ek het net daai ingreep, gaan ek gou net vinnig met die sê, en dan is hy klaar. Laat of pas my skape op. Ek het so klein bietjie research gaan doen. Pas my skape op beteken, Petrus moes nou, mense, as Jesus weg is, moes hy na die skape kyk. En ek weet nie baie mense wat skape het en so aan. Ek het gaan kyk na wat hulle in Israel gedoen het met skape. En deel van dit wat Petrus moes doen, was die volgende, to oil the muzzle. To oil the muzzle, dis die Engelse term. Ek gaan net gou vir julle vinnig verduidelik wat dit beteken. In daai tyd wanneer die skape rondgeloop het, hulle het so 'n nat gedeelte rondom hulle. Skape is altyd so nat hier rondom die bed. En wat gebeur het in daai tyd as 'n vlieg lank genoeg op daai nat gedeelte gesit het? Het hy 'n eiertjie daar gelê? En hierdie dingetjie wat dan uitkom, hierdie larwe, dan daar in die skaap se brein ingegaan en 'n hele klompie skade veroorsaak. So die oomblik wanneer daai ding daar daai eiertjie gelê in die broei uit, dan beteken dit daai skaap in sy kop is daar 'n paar wurms wat nou begin iewers nes maak en begin uitbrei. En die een ding wat gebeur is wanneer daai wurmpies in die brein begin dinge doen, veroorsaak dit 'n paar goedjies. Die eerste ding wat dit veroorsaak is, dit veroorsaak irritasie. Die skaap word geïrriteer. En as hulle geïrriteer word, beïnvloed hulle gedrag. Die tweede ding wat gebeur is, as gevolg van die irritasie, begin hulle koppe stamp. As kopstamp kry. En die oomblik wanneer hulle kopstamp kry is, kan hulle nie fokus op eet nie. Want hierdie ding is irriterend, is moeilik. So wat gebeur wanneer die skaapwagter die olie aansit daar rondom? Dan doen dit twee goed. Dit vat die irritasie weg. Verminder die wonde. Verminder die seer kry as gevolg van die kopstamp doen. So Jesus sê, Petrus, jy wat die hemelse brood eet, jy wat in my is, dit is wat jy moet doen. Dit is die prys, nie prys nie, maar dit is uit liefde wat jy dit vir my gaan doen. En oil the muzzle, pas my skape op. Kan ek jy herinner aan wat in Psalm 23 staan, vers 5? U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Wanneer Jesus praat van u, wanneer die Psalm daar te praat van u maak my vet hoof vet met olie, dan beteken dit net soos die skape word hierdie olie, we you know, the muzzle is being oiled. En dit beteken dat die irritasie weg is en die kopstampery word verminder. And we can eat from God. Ons kan eet van die hemel. Jesus se liggaam was gegee sodat ons kan eet. Johannes 10 vers 10. En lewe en lewe in oorvloed kan hê. Jesus was gebreek en verbrysel sodat hulle wie hom aangeneem het kan eet. Hemelse brood. En daar was 12 bandjies met die brokstukke oor nadat almal genoeg gehad het. Ek kan nie vir jou daaroor sê nie. As ons Jesus met alles wat ons het volg, word ons lewens, nie fisiese brood nie, word ons lewens wat Jesus reflekteer, die brood van ander mense. Ek moet herhaal dit. Wanneer ons in Jesus leef en wanneer ons lewe vir Jesus gee, nie net ons resources nie, alles wat ons het, dan beteken dit ons word die brood van ander mense. Wanneer jy by die werk kom, is dit dat die enigste stukkie hemelse brood wat jy gaan kry vir die Here. Think about it. It's about heavenly bread. You being heavenly bread. Wanneer ons op pad by die Here stap, ons word gebreek. Ons word gebreek en gegee. Toe dit vir hom gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Maar weet die laaste slag is, Paulus wat sê, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. We can still follow the signs, so for die wonderte. Ons kan nou dien met wat ons is en wat ons het. But when we give our lives to Christ, we must be willing to be broken and served to a dying world. This is my only thing to pray. Vader, ons is so... Eindelijk half, wanneer ek aan die woord denk en denk aan wat die vir ons gedoen het, dan is daar absoluut geen woorde om vir die dankie te sê. Dat is nie een respons wat ons gedoen het. But you have done it all for us, for me. Heere, ek is vir u so dankbaar. Volgende ons knieën so voor u buig en ons levens eindelijk voor u bring. Het is gesê, Heere, ek is bereid om gebreek te word. Vir u onself te verloon en onself op te gee. Sodat die naam vir jou kan. Dankie vir die geleentheid om dit. Dankie vir die voorreg, Heere, om u te dien. Thank you for the privilege, Father, of being called sons and daughters of the Most High God. You are awesome. He is fantastic, here. And we praise you in Jesus' name. Amen.